Δόξα στον Κύριο. Καταρχήν είναι τιμή δική μου που έχω έρθει. Δόξα στον Κύριο. Γιατί όταν υπηρετούμε τους αδελφούς είναι τιμή που κάνει ο Κύριος προς εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό να υπηρετούμε τα αδέλφια μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύω ότι περισσότεροι με ξέρετε, γιατί και εγώ σας ξέρω τουλάχιστον οπτικά τους περισσότερους. Αλλά εν πάση περιπτώσει εργάζομαι στην Εκκλησία της Πετρούπολης και έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα και εδώ ήρθαμε για να δούμε λίγο το φωτισμό της καινούργιας αίθουσας και εκεί τα ηλεκτρολογικά λιγάκι για να φτιάξουμε ωραία την αίθουσα και θα γίνει πολύ ωραία γιατί βλέπω ότι γίνεται ωραία. Θα γίνει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Καταρχήν να με συγχωρείτε για την ενδυμασία μου, αλλά ήρθα χωρίς να φοράω κουστούμι. Γιατί ήρθα για να μπω. Είπαμε δεν θα προλάβω γιατί είχαμε πολλή δουλειά. Αν προλάβουμε θα πάμε εκκλησία. Οπότε συγχωρέστε με που είμαι έτσι. Δεν το συνηθίζω ποτέ στην εκκλησία να φέρω το Λόγο του Θεού έτσι. Αλλά σήμερα έτυχε. Οπότε κάντε ό,τι με βλέπετε με κουστούμι. Δόξα στον Κύριο. Να διαβάσω λιγάκι από την 1073 σελίδα από την επιστολή του Ιακώβου. Θα διαβάσω από το 16 εδάφιο μέχρι και το 18. 1073 επιστολή Ιακώβου, 5ο κεφάλαιο, 16 εδάφιο έως 18. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιατρευτείτε. Πολύ ισχύει δε εις του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Ο Ηλίας ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς και προσευχήθηκε εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης 3 έτη και μήνας 6. Και πάλι προσευχήθηκε και ο ουρανός έδωκε βροχήν και ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Δόξα στον Κύριο. Πολύ ισχύει η δέης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Ο Ηλίας λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος, λέει, ομοιοπαθής με εμάς. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ήταν πολύ ζηλωτής με τα πράγματα του Θεού, ένας δυνατός εργάτης του Θεού, όπου και εκείνος είχε την ανθρώπινη φύση και υπήρχε και ο φόβος στη ζωή του. Αυτό το μας το λέει ο Λόγος του Θεού και το διευκρινίζει για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε άτρωτοι. Καμιά φορά ακούτε για ονόματα, ιδιαίτερα από εργάτες και πάει το μυαλό που όπου έρθει ο αδελφός ο τάδε. Αυτός είναι δυνατός εργάτης. Δεν υπάρχει δυνατός εργάτης. Υπάρχει δυνατός Θεός. Αλληλούια. Όλοι οι άλλοι τι είμαστε. Πολεμιστές. Στην πρώτη γραμμή. Λαμβάνουμε δύναμη από τον Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι αυτό που τροφοδοτεί δύναμη και αν ο Θεός δώσει λόγο, ο λόγος τότε αγγίζει τις καρδιές. Αν ο Θεός τροφοδοτήσει με δύναμη, ο άνθρωπος μπορεί να λάβει δύναμη από τον Θεό και να προσευχθεί και να θεραπευθεί ο άλλος. Αλλά αυτά όλα γίνονται από τον Θεό. Ομοιοπαθής λέει, ενώ κατέβασε βροχή από τον ουρανό, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, ευχαριστούμε τον Θεό, ένας δυνατός. Κήρυκας, ένας δυνατός εργάτης του Θεού, με πίστη, με υπομονή, με πραγματικά ευθεία καρδιά, αλλά όταν ήρθε μετά το μήνυμα από την Ιεζάβελ, έτρεχε και κρυβόταν στα σπήλαια από το φόβο του για το τι θα γίνει με την Ιεζάβελ. Αυτές οι εναλλαγές επιτρέπει ο Θεός για να καταλάβουμε ότι ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, ο άνθρωπος του Θεού είναι μέσα στη διδασκαλία συνέχεια. Ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, ξέρετε, υπάρχει αυτό το σκοτσέζικο ντουζ που λένε, από το ζεστό στο κρύο, από το ζεστό στο κρύο. Έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Υπάρχει ευλογία και εκεί που λες είμαι ευλογημένος, είμαι χαρούμενος, πάω καλά, ξαφνικά συμβαίνει κάτι στη ζωή σου, σε παίρνει από κάτω και άντε πάλι από την αρχή. Όμως μην υπάρχει απελπισία στη ζωή μας, γιατί αυτά έχει η πορεία. Αδελφοί μου, η πορεία μέσα μας μέχρι να διορθωθούν τα λείποντα στη ζωή μας έχει αυτό το πάνω και το κάτω, μέχρι να μάθει η καρδιά μας να μην πηγαίνει ένα καρδιογράφημα αλλά να είναι σε μια σταθερή πορεία. Δεν είναι εύκολο αυτό. Θυμώσε εκεί το Δέδαλο και τον Ίκαρο, τι γινότανε. Είπε ο Δέδαλος στον Ίκαρο, δεν θα πηγαίνεις, λέει, πολύ ψηλά, γιατί άμα πηγαίνεις, του λέει, πολύ ψηλά, ο ήλιος θα λιώσει τα φτερά σου και θα πέσεις. Αν πηγαίνεις, λέει, πολύ χαμηλά, η θάλασσα θα σου βρέξει σταθερά και πάλι θα πέσεις. Πρέπει να βρεις μια γραμμή ισορροπίας. Έτσι είναι και στα πνευματικά, αδελφοί μου. Δεν είναι ούτε να υπερεκτιμούμε τα πράγματα, αλλά δεν είναι και να απογοητευόμεθα. Πρέπει να βρούμε αυτή την ισορροπημένη γραμμή που θέλει ο Θεός, ώστε να ξέρουμε ότι υπάρχει και η δυσκολία, υπάρχει η δοκιμασία, αλλά υπάρχει και η ελευθερία. Είμεθα κάτω από την οδηγία του Θεού, είμεθα κάτω από την επίβλεψη του Θεού και τίποτα στη ζωή μας, μα τίποτα στη ζωή μας δεν ξεφεύγει από το μάτι του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι που να συμβαίνει στη ζωή μας και να είναι εκτός από την γνώση του Κυρίου. Τα πάντα τα γνωρίζει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι εδώ λοιπόν λέει ο λόγος του Κυρίου ότι πολύ ισχύει η ιδέα του δικαίων θέρμος γενωμένη. Και έρχεται και στηρίζει αυτό, λέει ότι ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς και προσευχήθηκε εν θέρμος να μην βρέξει. Μα του είπε ο Θεός, θα προσευχηθείς να μην βρέξει, διότι η αμαρτία στον Ισραήλ και ιδιαίτερα εκεί με τον βασιλιά τον Αχάβ και την Ιεζάβελ ήταν σε πολύ υψηλό βαθμό, και όταν υπάρχει ανομία και αμαρτία, ο Θεός λέει κλείνει ο ουρανός. Πότε κλείνει ο ουρανός? Όταν ο άνθρωπος είναι στην ανομία και στην αμαρτία, κλείνει ο ουρανός. Τι κάνει ο Θεός, αντεκδίκηση? Όχι. Ο Θεός θέλει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι χωρίς την παρουσία Του δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Δεν μπορεί να συμβαδίσει δηλαδή ο κόσμος μαζί με τον Θεό. Δεν μπορούμε να είμαστε σε δύο προνήματα και να θέλουμε τον Θεό να μας ευλογήσει. Δεν μπορούμε στην καρδιά μας να φιλοξενούμε τον Κύριο και να φιλοξενούμε και τον κόσμο. Δεν μπορούν δύο κύριοι να βασιλεύουν μέσα στο ίδιο βασίλειο. Δεν μπορεί να έχουμε δύο βασιλιάδες στη ζωή μας. Και επειδή ο κόσμος μπορεί να πει και πιστεί ακόμα, εγώ με τον διάβολο δεν έχω καμία σχέση. Με τον διάβολο μπορεί να μην έχουμε καμία σχέση, αλλά όταν ο κόσμος εισέρχεται μέσα στην καρδιά μας και στείλεται μέσα στην καρδιά μας η Βαβυλώνα και υψώνεται το φρόνημα του κόσμου, τότε θέλοντας και μη, και να μην πιστεύεις στον διάβολο και να λες ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον διάβολο, όταν κάνεις τα έργα αυτού, τότε είσαι δεμένος, εχμαλωτισμένος. Και ο Κύριος λέει δεν μπορούμε να είναι μοιρασμένα τα βασίλεια. Ένας πρέπει να είναι κυρίαρχος, ώστε να υπάρχει ο αγιασμός και η καθαρότητα που δεν μπορεί να έρθει από άλλο τρόπο παρά μόνο από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο. Και έτσι λοιπόν ο Θεός εργάζεται συνέχεια μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ενώ του δίνει μια εντολή, μας λέει ο Λόγος του Κυρίου, έγινε μια ένθερμη προσευχή. Δηλαδή ο Ηλίας, και κοιτάξτε πώς ακριβώς έγινε, λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι κάποια στιγμή αφού ο Αχάβ με την Ιεζάβελ είχαν κάνει πάρα πολύ κακό μέσα στο λαό Ισραήλ, βάζοντας μέσα το Βάλ και στείνοντας τα γάλματα και στείνοντας τις θεωρίες όλες και τη θρησκεία εκείνη, έκαναν το λαό, τον παρασύρανε και αμάρτησε, και μετά πολλά σημαίνα ήρθε Λόγος Κυρίου, λέει προς τον Ηλία, λίγο πιο μπροστά να το δούμε πρώτα. Και είπεν, λέει ο Ηλίας, ο θεσβήτης εκ των κατοίκων της Γαλάδ προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δεν θέλειστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, η μύδια του λόγου του στόματός μου. Θα σταματήσει, του λέει, η βροχή από τον ουρανό. Και δεν θα ξαναγίνει βροχή, η μη, λέει, όταν ξαναμουδώσει ο Κύριος λόγο, που θα έρθει η βροχή. Γιατί εσύ και η Ιεζάβελ δημιουργήσατε όλη την ανομία και όλη την αμαρτία μας στο λαό του Ισραήλ. Και κλείνει λοιπόν ο Θεός τον ουρανό για να βοηθήσει το λαό να καταλάβει ότι όταν δεν περιπατεί στο θέλημα του Θεού δεν μπορεί να υπάρχει ευλογία. Και εδώ είναι, πρέπει να εξετάσει ο καθένας τον εαυτό του. Όταν δεν υπάρχει παρουσία του Θεού στη ζωή μας, κάτι συμβαίνει. Κάτι το οποίο δεν αρέσει το Θεό. Δεν μπορούμε λοιπόν να το κρύψουμε αυτό από τον εαυτό μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε ευθύς με τον εαυτό μας και να καταλάβουμε ότι όταν λείπει η παρουσία του Θεού από τη ζωή μας, θα πρέπει να εξετάσουμε τον εαυτό μας και να δούμε γιατί δεν υπάρχει παρουσία του Θεού. Αλλά και να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν αποκτάται από την ευλογία χωρίς αγώνα. Θα δείτε εδώ ο Ηλίας ότι γίνεται ένας μοχλός του Θεού για να γίνει το σχέδιο του Θεού, αλλά ο άνθρωπος αυτός, για τον οποίο ξέρουμε το αποτέλεσμα του, προσευχήθηκε και ήρθε φωτιά, προσευχήθηκε και ήρθε νερό, δεν ήταν έτσι εύκολα τα πράγματα. Και να ξέρετε ότι η ευλογία του Θεού δεν μπορεί να έρθει έτσι εύκολα χωρίς να υπάρξει αγώνας. Διότι νομίζουν πολύ ότι το Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ εύκολο. Το Ευαγγέλιο πολύ εύκολο. Το ανοίγεις, το διαβάζεις, το κάνεις και έρχονται όλες τις ευλογίες του Θεού. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Αλλά η πορεία εμένα με έχει διδάξει 45 χρόνια τώρα στον Κύριο, αδελφοί, ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Τι είναι δηλαδή, όταν πιστεύει ο άνθρωπος, λαμβάνει τη σωτηρία του, αλλάζει η ζωή του, ανοίγει μπροστά του το φως, βλέπει μπροστά του μια άλλη ζωή, ένα καινούριο δρόμο, μπαίνει ένα όραμα της αιωνίου ζωής μέσα στη ζωή του, παίρνει μία απόφαση, ξεκινάει και περπατάει, αλλά ποτέ δεν υπάρχει αρχή. Υπάρχει αρχή, υπάρχει το τέλος. Και το θέμα για τους χριστιανούς δεν είναι η αρχή ή το τέλος που θα φτάσουμε. Είναι η διαδρομή από την αρχή μέχρι το τέλος. Το ξεκίνημα είναι πάρα πολύ καλό. Έχετε δει ένα μωράκι όταν γεννιέται? Χαίρονται όλοι. Χαίρεται η μαμά, χαίρεται ο μπαμπάς, χαίρονται οι γιαγιάδες, χαίρονται οι παππούδες. Κοίτα πως γελάει, κοίτα πως περπατάει, κοίτα πως πιάνει, κοίτα τι κουβέντα είπε, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Όλοι χαίρονται. Όμως η πορεία δεν είναι εύκολη. Και αυτό το ξέρετε όλοι όσοι έχετε παιδιά. Μετά μεγαλώντας τα παιδιά, υπάρχουν υποχρεώσεις, έρχονται οι εφηβείες. Μετά έρχονται που μεγαλώνουν περισσότερο και έρχονται άλλες ευθύνες. Αρχίζουν οι ασθένειες, αρχίζουν τα προβλήματα, αρχίζουν οι αντιδράσεις, αρχίζουν οι αντιρρήσεις, αρχίζουν οι διαπληκτισμοί. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώσει ένα παιδί. Η διαδρομή λοιπόν αλλάζει από το αρχικό στάδιο. Και εκεί πραγματικά ο άνθρωπος δοκιμάζεται και εκεί ο άνθρωπος και εκπαιδεύεται. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Όσο ήμασταν μικροί στην πίστη, μόλις πιστέψαμε και αναγεννηθήκαμε, ο Κύριος μας είχε στα όπα-όπα. Μετά όμως έπρεπε να μάθουμε να παλεύουμε. Έπρεπε να μάθουμε να ζούμε. Γι' αυτό να μην μας φαίνεται παράξενο όταν περνάμε μέσα από την έρημο και όταν η έρημο είναι καπτή και εμείς καλούμε να μάθουμε να περπατάμε στην έρημο. Όταν περνάμε από τα σκοτεινά όρη, ότι πρέπει να μάθουμε ότι και τα σκοτεινά όρη είναι μέσα στην πνευματική πορεία. Όταν περνάμε μέσα από τις κοιλάδες, ότι υπάρχουν και κοιλάδες τις οποίες πρέπει να τις περπατήσουμε, γιατί μέσα από εκεί μαθαίνεις τον Θεό. Τον Θεό τον μαθαίνεις από την έρημο. Τον Θεό τον μαθαίνεις από τις κοιλάδες. Τον Θεό τον μαθαίνεις μέσα από την πράξη. Μέσα στην έρημο θα δεις ότι υπάρχει και η όαση. Μέσα στην κοιλάδα θα δεις ότι έρχεται ο Θεός και σε ελευθερώνει και σε σώσει. Και εκεί μαθαίνεις ότι πρέπει να πάρω την απόφαση, γιατί κάθε φορά ο χριστιανός παίρνει την απόφαση ότι πρέπει να φτάσει στο τέλος. Διότι αν πας μέχρι τις μέσες της διαδρομής, τι να το κάνεις. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι η απόφασή μας να είναι το τέρμα. Σου λέει ο Θεός, υπάρχει το αρχή, η αρχή, εγώ είμαι το άλφα. Υπάρχει το τέλος. Εγώ είμαι το μεγάλο ο Θεός. Αλλά θα πρέπει να μάθεις να περπατάς και το Β και το Γ και το Δ. Γιατί μέσα από εκεί γνωρίζεις τον Θεό. Θα έρθει η ώρα της θλίψης, θα έρθει η ώρα της χαράς. Θα έρθει η ώρα της δοκιμασίας, θα έρθει η ώρα της ελευθερίας. Θα έρθει η ώρα που θα πονέσεις, θα έρθει η ώρα που θα γελάσεις. Θα έρθει η ώρα που θα δυσκολευτείς, θα έρθει η ώρα που θα διευκολυνθείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλα αυτά γίνονται για να μάθει ο άνθρωπος του Θεού να γίνεται αποσαρκικός, πνευματικός, και να μάθει ότι τίποτα δεν αποκτάται εάν δεν αγωνιστεί ο άνθρωπος νομίμως. Γι' αυτό φτάνει ο Παύλος στο τέλος και λέει, τον αγώνα τον καλό τον αγωνίστηκα, τον δρόμο τον ετελείωσα, την πίστη την διατήρησα, τώρα μου μένει τι να πάρω, να πάρω το στεφάνι το οποίο ο Κύριος πρόκειται να μου δώσει. Γιατί όμως στην πορεία δεν έλεγε τον αγώνα τον καλό τον αγωνίστηκα και τελείωσα? Έλεγε, φοβάμαι μήπως άλλους κηρύξας, φοβάμαι, έλεγε ο Παύλος συνέχεια, φοβάμαι. Γιατί ήξερε ότι η διαδρομή έχει τις δυσκολίες της. Αλλά όμως, αδελφοί μου, μέσα στη διαδρομή όχι μόνο γνωρίζουμε τον Θεό, αλλά βλέπουμε την τεράστια αγάπη του Θεού προς εμάς. Διότι πέφτεις και εκείνος σε σηκώνει. Διότι αμαρτάνεις και εκείνος σε συγχωρεί. Διότι ολιγοπιστείς και εκείνος μένει πιστός. Πώς μαθαίνετε το μάθημα? Πώς μπορεί να μάθεις ότι ο Θεός μένει πιστός Όταν έρχεται η δυσκολία στη ζωή σου και βλέπεις την ολιγοπιστία στη ζωή σου και λες δεν μπορώ εγώ να πιστέψω, και έρχεται και βρίσκεις χάρη από τον Θεό, γιατί ο Θεός κάνει αυτό το οποίο λέει, γιατί είναι πιστός στο λόγο του, και λες ο Θεός είναι πιστός στο λόγο του, αλληλούια. Και αυτό δεν μαθαίνεται έτσι. Α, ο Κύριος θεραπεύει, ο Κύριος θεραπεύει. Ο Κύριος θεραπεύει, αλλά χρειάζεται να αρρωστήσεις για να θεραπευτείς. Δεν γίνεται αλλιώς τα πράγματα. Α, ο Κύριος αγιάζει, για να μπορέσει να αγιαστείς όμως χρειάζεται να έρθει και επτός στη ζωή σου. Και λέει, επτάκης ο δίκαιος πίπτει, αλλά ο Κύριος τον σηκώνει. Εάν η έμουλη έπεσε το λάκκο, έξελδε του λάκκου, πάει άρτο για να ζήσεις. Πρέπει να πέσει το λάκκο για να μπορέσει να μάθεις να βγαίνεις από το λάκκο. Μα να πεις χρειάζονται όλα αυτά. Μακάρι να μην χρειαζόντουσαν. Να ήμασταν τόσο υπάκουοι, τόσο πιστοί, ώστε να μην γινόντουσαν όλα αυτά. Αλλά όμως μέσα στην πορεία μου όλο αυτόν τον χρόνο, αδελφοί, έχω δει ότι όλοι οι αδελφοί έχουν την ίδια πορεία. Μέσα από την έρημο, μέσα από την κοιλάδα, μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τις αδυναμίες. Ένα όμως μπορώ να σας πω με τα πάση βεβαιότητας. Οι άνθρωποι, οι πιστοί που έχουν πάρει την απόφαση να φτάσουν στο τέρμα, όσο αδύνατοι και αν είναι, όταν είναι αγωνιζόμενοι τον καλό αγώνα της πίστεως, κανέναν, μα κανέναν εξ αυτών δεν πρόκειται να αφήσει ο Θεός ποτέ, αλληλούια. Σας το ξαναλέω, ποτέ, μα ποτέ δεν πρόκειται να αφήσει ο Θεός κανέναν ο οποίος αγωνίζεται για να φτάσει στο τέρμα. Πάντοτε εκεί είναι παρόν ο Ιησούς, ο καλός Σαμαρίτης. Είναι εκεί ο καλός ο Κυριναίος. Είναι εκεί ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος έρχεται και ανάλογα την περίσταση ακόμα γίνεται και ο άγγελος ο ενισχύων, όπως ενίσχυσε τον Κύριο εκεί πέρα στον κήπο. Αδελφοί, προσευχήθηκε και έτρεχε ο υδρότας ως στρόμβι αίματος. Ο πατέρας έστειλε εκεί έναν άγγελο να τον ενισχύσει, για να έρθει ο λόγος του Θεού και να πει, εγώ όταν πέφτεις, όταν περνάς δύσκολα, θα έρθω να σε ενισχύσω. Είμαι ο άγγελος ο ενισχύων. Βέβαια ο Κύριος είναι, αλλά σας λέω το φρόνημα. Όταν σηκώνεις το σταυρό σου και δεν αντέχεις και λυγίζεις από το βάρος, σου λέει ο Κύριος, μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο καλός ο Κυριναίος, θα σε βοηθήσω. Όταν είσαι πληγωμένος από τις καταστάσεις, πώς πληγώνεται ένας χριστιανός? Από τον κόσμο? Να σας πω κάτι, ο κόσμος όταν μας πληγώνει είναι το λιγότερο. Όταν μας πληγώνουν οι αδελφοί, αυτό το πλήγωμα είναι πολύ πιο βαθύ. Αλλά σου λέει ο Κύριος, μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο καλός Σαμαρίτης, θα έρθω να σε ενισχύσω και να σε βοηθήσω. Άρα λοιπόν αυτά όλα είναι στην πράξη. Τώρα εδώ ο Ηλίας λέει ένα λόγο που του είπε ο Θεός, προσευχήθηκε με πίστη όπως το είπε ο Θεός, ευχαριστούμε τον Θεό, και πράγματι έκλεισε ο ουρανός. Ο ουρανός έκλεισε. Πώς θα ανοίξει τώρα ο ουρανός? Μπορεί να μείνει χωρίς ευλογία ο λαός Ισραήλ? Μπορεί να μείνει και να ξεραθούν όλα τα πάντα και ποτέ να μην ξαναβρέξει? Δεν γίνεται. Εδώ μου λέγει ο Αλφός Αντώνης, έχει 2 χρόνια να βρέξει και υπάρχει πρόβλημα. Για φανταστείτε να έμενε αιώνια έτσι. Μπορούσε να γίνει. Δεν γινότανε. Θα έρθει η ώρα της βροχής. Αλλά πριν έρθει η βροχή και πριν έρθει η ευλογία, ο Θεός ξεκαθαρίζει τα πράγματα, αδελφοί. Θέλω αυτό να το ξέρετε. Περιμένουμε, εγώ τουλάχιστον εξ αυτών από τους οποίους το κηρύττω, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Θεός θα έρθει να ενεργήσει πολύ δυναμικά στην Εκκλησία Του. Το πιστεύω, γιατί δεν μπορεί αλλιώς η Εκκλησία να αρπαχθεί χωρίς ο Κύριος να την ενισχύσει με τη δύναμη του Πνεύματος. Δεν θα είναι μια κουρασμένη, γερασμένη Εκκλησία, αλλά μια Εκκλησία η οποία θα είναι ένδοξη, όμορφη, η οποία θα παρουσιαστεί στον Κύριο στολισμένη με τα χαρίσματα και τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος. Δόξα στον Θεό. Και αυτό εγώ το πιστεύω δεν θα γίνει. Όμως, πριν το στολισμό και πριν τη μεγάλη ευλογία, προηγείται ένα πράγμα, ο καθαρισμός. Προηγείται το ξεκαθάρισμα. Όταν ο Κύριος έφτασε στην Ιερουσαλήμ και ενώ όλοι οι άλλοι, για θυμηθεί την περίπτωση εκεί, φωνάζαν «Οσανά το Υιό Δαβίδ, Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος σε ονόμα του Κυρίου», γελάγανε, χαιρόντουσαν, βάζανε τα ρούχα τους κάτω, βάζανε τα από τα δέντρα τα φύλλα κάτω, εκεί ήταν μια πανδεσία ομορφιάς, κοιτάγαν όλοι τι ωραία. Ένας ήταν ο οποίος διέκρινε διαφορετικά από ό,τι άλλοι, εκείνος που δεν παρασύρθηκε από τις ζητοκραυγές, και αυτός ήταν ο Κύριος. γιατί τρέχαν τα μάτια του δάκρυα, γιατί έβλεπε από μακριά την Ιερουσαλήμ και χτύπησε καρδιά του ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι έτοιμη να τον υποδεχθεί. Ενώ εκείνοι ζητοκράβγαζαν, ο Κύριος έκλαιγε, διότι οι οφθαλμοί του την ώρα που τρέχανε είπε το στόμα του Κυρίου, ήθε να εγνώριζες και εσύ σήμερα τουλάχιστον την ημέρα της επισκέψεως. Πάει ο Κύριος να σε επισκεφτεί, αλλά δεν σε βλέπω έτοιμη. Ιερουσαλήμ, δεν σε βλέπω έτοιμη. Και όταν πήγε εκεί η αδελφή μου με τη χάρη του Θεού στη διαδρομή μέχρι να φτάσει εκεί, επετίμησε ο Κύριος και τη σικιά. Πολλοί νομίζουν τώρα η σικιά, μα γιατί την επετίμησε, μου στείλε και κάποιος μια ολόκληρη θεωρία, γιατί επετίμησε και καταράστηκε ο Κύριος στη σικιά και τι δύσκολο ήταν αυτό, αυτή την ωραία σικιά που βγάζει, τα ωραία σίκα που κάνουν εκείνο. Μα ο Κύριος θα τα βάζε ποτέ με τη σικιά. Πρέπει να δούμε τι ήθελε να πει ο Κύριος. Ο Κύριος επετίμησε την ακαρπία, αδελφοί, για να δείξει και να καταλάβουμε ότι δεν θέλει σε καμία διαδρομή της ζωής μας, καθώς ο Κύριος περπατάει, να υπάρχει ακαρπία στη ζωή μας. Ο Κύριος επετίμησε την ακαρπία και θέλει ο Κύριος τι να κάνουμε, να είμαστε καρποφόροι. Ήθελε ο Κύριος από τη στιγμή που ξεκινάει στην Ιερουσαλήμ, από την Ιερουσαλήμ και φτάνει εκεί στο ναό, όλα να είναι έτοιμα, όλα να είναι ευλογημένα, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν ήταν έτοιμο, ούτε οι καρδιές του λαού, ούτε η σικιά, ούτε ακόμα και εκεί στο ναό που πήγε. Βρήκε τους αγοράζοντες και τους πουλούντες. Δεν υπήρχαν φύλακες. Πού ήτανε εκείνη την ώρα, αδελφοί μου αγαπητοί, όλοι αυτοί οι ιερείς, οι αρχιερείς? Κανένας δεν είχε πάρει την ευθύνη επάνω του ώστε να βγάλει έξω τους αγοράζοντες και τους πολλούντες? Δεν υπήρχαν οι φύλακες εκείνοι οι οποίοι έπρεπε να προστατεύουν τον ναό? Δεν ήταν γραμμένο στο λόγο του Θεού ότι ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής ώστε να έρχονται οι άλλοι και να θεραπεύονται? Κανένας δεν είχε σηκώσει σημαία? Κανένας δεν είχε σταθεί φύλακας εκεί ώστε να μην επιτρέψει να γίνει όλο αυτό το σπήλαιο ληστών που είχε καταδύσει ο ναός του Θεού? Και τι έκανε ο Κύριος? Πριν κάνει τις θεραπείες, πριν κάνει τα θαύματα, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Επετίμησε την ακαρπία. Μετά πήγε στο ναό, είδε τα πράγματα, ξαναγύρισε. Πήρε εκεί πέρα το μαστίγιο και έβγαλε έξω όλα εκείνα τα οποία εμποδίζανε την παρουσία του Θεού. Εμείς τώρα έχουμε εξετάσει την καρδιά μας, το δικό μας το ναό, καθώς εμείς είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε φύλακες. Έχουμε εξετάσει αν έχουμε φύλακες στην καρδιά μας. Μήπως μέσα στην καρδιά μας υπάρχουν οι αγοράζοντες και οι πολλούντες? Μήπως μέσα στην καρδιά μας υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι εμποδίζουν την παρουσία του Θεού? Μήπως δεν φρενάρει η καρδιά μας και δεν υπάρχει φύλακα στην καρδιά μας ώστε να μην εισέλθει μέσα το φρόνημα το κοσμικό, να μην εισέλθει η Βαβυλώνα, να μην εισέλθει μέσα στην καρδιά μας εκείνο το οποίο εμποδίζει το Θεό να επέμβει και να ενεργήσει? Διότι εκεί στην Ισραήλ είχαν στήσει τον Βαάλ. Ο ίδιος ο Αχάβ μαζί με τη γυναίκα του Συνδόνια, η οποία ήταν, και δεν υπήρχε φύλακα στο Ισραήλ να φρενάρει όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει ο Θεός, θα τον ευλογήσω τον Ισραήλ. Αλλά όχι έτσι όπως νομίζει ο Ισραήλ. Πρώτα θα ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Τι έκανε ο Κύριος, θυμόστε εκεί, τι έκανε ο Κύριος? Μόλις μπήκε ο Κύριος εκεί και τους έβγαλε όλους έξω, ανέτρεψε όλα αυτά, τους έλεγξε ότι κάνατε το ναό του Θεού σπήλαιο ληστών, και μετά πήγε ο ίδιος στο ιερό και δεν άφηνε, λέει, να περνάει τίποτα μέσα. Τι έγινε? Φύλακας του ιερού. Να γιατί θέλει να βασιλεύει ο Χριστός στην καρδιά μας. Για να είναι ο φύλακας της καρδιάς μας, ώστε να μην μολυνθεί μέσα η καρδιά μας με τα εδέσματα του βασιλιά, με τα εδέσματα του κόσμου, ώστε να υπάρχουν δύο φρονήματα. Σήμερα θέλουμε την ευλογία, αλλά δεν θέλουμε τον ξεκαθαρισμό. Θέλουμε να δούμε τα θαύματα του Κυρίου, αλλά θέλουμε ένα δικό μας τρόπο. Μας αρέσουν οι ένδοξες μέρες, αλλά δεν θέλουμε τον καθαρισμό. Δεν θέλουμε τον αγιασμό. Δεν θέλουμε αυτή την πνευματική ταλαιπωρία που μπορεί να επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας, ώστε να πούμε καλό έγινε σε μένα, λέει, ότι ταλαιπωρήθηκε για να μάθω τα διατάγματά σου. Αυτά, αδελφοί, άμα τα συνδέσουμε όλα μαζί, θα καταλάβουμε πώς κινείται ο Θεός. Και εδώ πέρα θα δείτε όταν ο Κύριος του δίνει εντολή μετά του Ηλία ξανά, του δίνει εντολή μετά από πολλές ημέρες, μετά από 3 χρόνια και κάτι, και μετά λέει πολλές ημέρες ήλθε λόγος του Κυρίου προς τον Ηλία κατά το 3ο έτος λέγον, είπαγε φανερώπτη στον Αχάβ και θέλω δώσει βροχή επί προσώπου της γης. Και υπήγε ο Ηλίας και επανερώθηκε στον Αχάβ. Ξέρουμε τον τρόπο, υπήρξε ένας διαπληκτισμός εκεί του Αχάβ προς τον Ηλία, καθώς του λέει ποιος ήταν ο Αχάβ τον Ηλία, είπε προς αυτόν ο Αχάβ, σύσο διαταράτων τον Ισραήλ. Ο δε είπε, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπετε τις αντολάς του Κυρίου και πήγες κατόπιν των Βαλίμ. Τώρα λοιπόν απόστειλον και συνάντησον προς εμέ πάντα τον Ισραήλ εις το όρος Κάρμιλον και τους προφήτες του Βαάλ, τους 450 και τους 400 προφήτες των Ασών, ήτινες τρόγουσιν εις την τράπεζα της Ιεζάβελ. Θα ανέβησε πάνω του Λιάχα. Πού? Στο όρος Κάρμιλον. Εκεί πάνω θα δοθεί η μάχη. Θα έρθει πάλι το νερό. Αλλά το νερό πριν έρθει θα γίνει ο ξεκαθαρισμός. Θα πρέπει ο λαός να πάρει μία απόφαση. Να μην χωλαίνει μεταξύ δύο προνημάτων. Έτσι λέει εδώ πέρα ο Κύριος. Και απέστειλε ο Αχάβ προς πάντα στους ιούς Ισραήλ και συνέδεισε λέει τους προφήτες στο όρος Κάρμιλον και προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπε, «Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο προνημάτων? Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε αυτόν, αλλά εάν ο Βαάλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν απεκρίθηκε προς αυτόν λόγο. Τι να πούμε? Γιατί μέσα στην καρδιά του υπήρχαν δύο φρονήματα. Και λέει ο Ηλίας, δεν μπορεί να χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Νομίζετε ότι επειδή τα λέμε ωραία τα κηρύγματα, απαλλασσόμεθα από την πραγματικότητα ότι σήμερα συμβαίνει αυτό μέσα στην εκκλησία? Δηλαδή πραγματικά πιστεύετε ότι το κήρυγμα που κάνουμε και ακούμε πολλές φορές έρχεται και μας μεταμορφώνει την καρδιά? Ο λόγος έχει την δύναμη να μεταμορφώσει την καρδιά. Ο λόγος με το λόγο του Θεού και το πνεύμα του Άγιο να γεννηθήκαμε. Με το λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος λάβαμε πνεύμα Άγιο. Άρα ο Θεός με το λόγο μπορεί να κάνει τεράστια θαύματα μέσα στη ζωή μας. Το θέμα είναι, μπορεί να έρθει αυτή η μεταμόρφωση που ποθούμε? Πώς θα έρθει όμως όταν μες στην καρδιά μας σχολαίνουμε μεταξύ δύο φρονημάτων? Πώς όταν ακούμε το λόγο τον έχουμε συνηθίσει, έχουμε ακούσει χιλιάδες κηρύγμα, το ξέρω. Και έχετε τον αφού τον Αντώνη εδώ και από μαθήματα και από διδασκαλίες ακούτε πάρα πολλά. Συνηθίσαμε όμως. Αλλά πρέπει να αμυλθούμε, αδελφοί. Να αντισταθούμε στη συνήθειά μας. Πρέπει να γεμίσει η καρδιά μας με πνεύμα Άγιο. Πρέπει να κατέβει η παρουσία του Θεού. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με ευκολόγια, δεν μπορεί να γίνει γιατί βλέπουμε την αδυναμία μας, βλέπουμε το πρόβλημά μας, είναι να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί το πρόβλημα. Τον τρόπο με τον οποίο θα πληρωθώ με πνεύμα Άγιο. Τον τρόπο με τον οποίο θα γεμίσω με τον Θεό. Γιατί αν γεμίσω με τον Θεό, μετά τα πάντα αλλάζουν. Ποιος από εμάς έχει έρθει στην παρουσία του Θεού και η καρδιά του δεν έχει αλλάξει? Ποιος έχει πάει πεσμένος και ήρθε στην παρουσία του Θεού και δεν αμέσως δεν επήρε τα πάνω του? Αλλά πρέπει να έρθει η παρουσία του Θεού. Εδώ πέρα θα έρθει η βροχή, αλλά θα πρέπει να δοθεί αγώνα. Ο λαός δεν μπορούσε να πάρει θέση. Εκεί πέρα όμως ο Ηλίας, αδερφοί, και είπε, λέει ο Ηλίας προς προφήτας του Βαάλ, αφού έγινε η μάχη εκείνη, μάλλον όχι η μάχη, αφού ο Ηλίας μαζί με τους προφήτες του Βαάλ ξεκαθαρίσαν ότι θα προσευχηθούν ο καθένας στο Θεό του και ο Θεός απάντησε στην προσευχή του Ηλία, κοιτάξτε με έναν τρόπο, αφού δεν απάντησε στην προσευχή των προφητών του Βαάλ, λέει στο 30 εδάφιο, και αφού, στο 29, και αφού παρήλθεν η μεσηβρίαν και αυτή λέει προεφήτευον μέχρι τις ώρες της προσφοράς και ουκ ειν φωνήν και ουκ ειν ακρόσεις και ουκ ειν προσοχή, τότε ο Ηλίας είπε προς πάντα των λαών, πλησιάσατε προς εμέ Είδατε, λέει, εδώ το αποτέλεσμα της ψεύτικης θρησκείας. Είδατε το αποτέλεσμα, το τι είναι να πιστεύετε στον Βαλ, σε έναν Θεό ο οποίος δεν βλέπει, δεν ακούει. Αυτό είναι το πρόβλημα του κόσμου. Εντυπωσιαζόμαστε με όλα αυτά τα οποία γυαλίζουν, αλλά όμως όλα αυτά είναι νεκρά, είναι χωρίς ζωή, είναι χωρίς να μπορούν να αποδώσουν τίποτα, αδελφοί μου. Ειδικά εσείς που ζείτε σε νησί και βλέπετε που έρχονται οι τουρίστες, όλοι με μια γυαλάδα. Να πάμε εκεί να κάνουμε, να ξεφαντώσουμε. Όταν γυρνάνε στις χώρες τους, είναι πιο άδειοι από τότε που ήρθαν, αδελφοί. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να γεμίσει έτσι η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά όμως παρασύρονται και οι άνθρωποι του Θεού, καθώς βλέπουν αυτό το φρόνημα και το από μακριά λένε μες στην καρδιά τους. Εγώ δεν είμαι κοσμικός, αλλά κοίτα τι ωραία που ντύθηκε, κοίτα τι ωραία που περνάει, και παίρνουμε στοιχεία από εκείνα και τα βάζουμε στην καρδιά μας. Αυτά δεν μπορούν, αδελφοί, να φέρουν καρποφορία στη ζωή μας. Και εδώ έρχεται λοιπόν ο ξεκαθαρισμός. Και είπε, λέει ο Ηλίας, πλησιάσατε προς εμέ. Και πας ο λαός σε πλησίασε προς, προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε, λέει, το θυσιαστήριο. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ηλίας ήταν το θυσιαστήριο, το γκρεμισμένο του Κυρίου, να το χτίσει, αδελφοί. Και λέει ο λόγος του Θεού. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των Ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον: Ισραήλ θέλησε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριων εις το όνομα του Κυρίου. Και έκαμε άβλακα περί του θυσιαστηρίου, χωρούσα 2 μέτρα σπόρου. Δεν μπαίνει 12 βότσαλα, αδελφοί μου. Κοιτάξτε τώρα πώς έρχεται η ευλογία του Θεού. Αρχίζει και δουλεύει. Δουλεύει. Και δεν παίρνει 12 βότσαλα να τα στήσει. Πάει και παίρνει 12 λίθους και δεν βάζει 11, δεν βάζει 10. Να πει, ας βάλουμε 10, κύριε, γιατί να βάλουμε 12. Τα κατάκα να τελειώνουν, ας βάλουμε 5-6, κύριε. Φτιάξουμε ένα πρόχειρο θυσιαστήριο. Όχι, λέει ο Θεός. Θα κάνεις αυτό που πρέπει, όπως πρέπει, καθώς είναι γεγραμμένο. Όλες οι φυλές Ισραήλ έχουν αμαρτήσει. Όλες οι φυλές Ισραήλ είναι αποστατημένες. Όλες οι φυλές θα είναι συμμέτοχες σε αυτόν τον αγώνα του θυσιαστηρίου. Και εσύ αναλαμβάνεις, Ηλία, σαν αντιπρόσωπος δικός μου, να πολεμήσεις, να παλέψεις και να φτιάξεις. Πήρε μεγάλα λιθάρια. Άρχισε να κουβαλάει. Έτσι έγινε η σωτηρία στο Νόε. Πώς λέτε, έτσι ήρθε η σωτηρία. Δούλεψε. Πολλά χρόνια έμαθε να ακούει τη φωνή του Θεού και να δουλεύει. Δούλεψε να φτιάξει την κυβωτό. Πολλά χρόνια. Να φτιάξει αυτό το υπεροκιάνιο. Και αφού έφτιαξε το υπεροκιάνιο και μπήκε μέσα αυτός η γυναίκα του, τα παιδιά του και οι νύφες του και όλα τα ζώα τα οποία του φέρε ο Θεός, και πάλι, αδελφοί, για ένα ολόκληρο χρόνο δούλευε. Πώς δούλευε? Μέσα. Άρχισε να ταΐζει τα πρόβατα, τα λιοντάρια και όλα τα ζώα που ήταν μέσα. Ο Θεός του είχε πει θα μαζέψει τροφή. Άρχισε να τα ταΐζει, να τα πλένει, να τα καθαρίζει. Για να του δώσει εδώ να καταλάβει ότι δεν σταματάς ποτέ την εργασία την πνευματική. Έχεις ευθύνη για εκείνα τα οποία σου έδωσα, όταν θα έρθει η ώρα να μου τα παραδώσεις όλα ζωντανά. Φανταστείτε την ευθύνη την οποία είχε ο Νόε. Να τελείωνε η βροχή, να τελείωνε η κρίση του Θεού, να άνοιγε ο Θεός την πόρτα και να άρχισαν τα μισά ζώα να ήταν ψόφια, που ήταν η πανίδα. Ο Αντώνης και κάθε Αντώνης έχει αυτή την ευθύνη. Κάποια μέρα ο Αντώνης και κάθε Αντώνης θα αποδώσει λογαριασμό στο Θεό. Για φανταστείτε να του έχει χαρίσει ψυχές και να του έχουν φύγει ψυχές. Να του έχουν πεθάνει ψυχές. Δεν λέω το φυσικό θάνατο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο Νόε παρέδωσε όλα ό,τι του δώσε ο Θεός. Ξέρετε γιατί? Γιατί δούλευε μέχρι τέλους. Εδώ πρέπει να κατέβει η παρουσία του Θεού για να αλλάξει τα πράγματα, αλλά ο Ηλίας πρέπει να δουλέψει μέχρι τέλους. Κουβαλάει λοιπόν τα λιθάρια, κάνει, σκάβει γύρω γύρω, κάνει ένα αυλάκι, μαζεύει ξύλα, παίρνει το σφακτό. Δεν ήταν μια τελετή η οποία θα έκανε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, άντε να φωνάξει το Θεό να κάνει. Όχι. Ο Θεός είχε πει στον Νόε, θα κάνεις κατά πάντα αυτό που σου λέω. Δεν είναι εύκολο το να κάνεις κατά πάντα αυτό που λέει ο Θεός. Γι' αυτό το τονίζει ο Θεός. Και έκαμε ο Νόε κατά πάντα ό,τι είπε εις αυτόν ο Θεός. Και τι κάνει εδώ ο Ηλίας, κατά πάντα ό,τι του είπε ο Θεός. Και αφού υπήρξε μεγάλο σκόπος και κούραση, αδελφοί, τότε ήρθε η απάντηση από τον ουρανό. Ήρθε η φωτιά και έγινε το αδύνατο δυνατό. Γιατί το νερό που έριξε πάνω ήταν το αδύνατο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Μα πώς θα πάρει φωτιά με τόσο νερό το οποίο έπεσε πάνω στο σφαχτό, έπεσε πάνω στα ξύλα, έπεσε πάνω στις πέτρες. Πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα να έρθει φωτιά και να πάρει φωτιά το σφαχτό? Τα δύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά στον Θεό. Η φωτιά από τον ουρανό που συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει, αδελφοί, να κάνει όλη την πνευματική δουλειά την οποία χρειάζεται μέσα στην καρδιά μας. Αρκεί εμείς να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Αρκεί εμείς να δουλέψουμε νομίμως πάνω σε αυτό. Αρκεί εμείς να μάθουμε ότι μέσα από τον κόπο και τον αγώνα έρχεται η μεγάλη ανταμοιβή. Ήρθε λοιπόν η παρουσία του Θεού, αδελφοί μου, και δεν ξέρω τι ώρα τελειώνουμε, Αντώνη, γιατί δεν είδα τι ώρα αρχίσαμε. Παραδέκα. Ωραία. Αφού λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ήρθε αυτή η ευλογία και έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έφαγε το σπαχτό και έγινε αυτή η μεγάλη ευλογία, τότε ο λαός είπε και αναγνώρισε και είπε προς αυτούς ο Ηλίας. Τότε έπεσε, λέει, πυρ παρακυρίου και κατέβαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλυψε το είδωρ το ενταυλάκι. Και όταν είδε πάσο ο λαός, έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και είπων, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Από την ενέργεια την οποία έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Και πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι σήμερα ζούμε δια της πίστεως και έχουμε δύο στοιχεία που μας καλεί ο Θεός να προχωράμε. Ένα, να ζούμε επί το λόγο του Κυρίου, δια της πίστεως το λόγο, και το άλλο να απολαμβάνουμε τις ενέργειες του Θεού. Ο λόγος και οι ενέργειες του Θεού είναι τα δύο στοιχεία που χρειάζεται να ζει η Εκκλησία. Να κηρύττει το λόγο και να βλέπει το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί. Αυτά τα δύο τα έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Έχουμε ανάγκη όχι μόνο να κηρύττει το λόγος, αλλά να βλέπουμε το Θεό να συμμαρτυρεί επάνω σε αυτό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί αυτό είναι το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της σωτηρίας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι είδαν την ενέργεια του Θεού και πραγματικά ο λαός επέστρεψε. Και μάλιστα έρχεται τώρα ο Ηλίας και τους λέει, τώρα η ευθύνη μεταφέρεται πάνω σας, σου λέει. Εγώ προσευχήθηκα, δούλεψα, έκτισα, ήρθε η φωτιά, συμμαρτύρησε ο Θεός, ξεκαθάρισαν τα πράγματα, αλλά τώρα εσείς θα αναλάβετε τους ψευδοπροφήτες. Δηλαδή τώρα είναι η δική σας η σειρά να ξεκαθαρίσετε μέσα από την καρδιά σας τα πράγματα, να αποβάλλετε μέσα από τη ζωή σας όλα αυτά τα οποία κυριαρχήσαν τη ζωή σας και σας κάνανε να κλείσει ο ουρανός, να μην υπάρχει ευλογία. Γιατί κάπου υπάρχει αιτία. Όταν δεν υπάρχει ευλογία στη ζωή μας, κάπου υπάρχει αιτία. Η αιτία εκείνη, αδελφοί, εάν δεν τακτοποιηθεί, ο Θεός δεν ανοίγει τον ουρανό. Είναι ξεκάθαρο πότε άνοιξε ο Θεός τον ουρανό. Όταν οι προφήτες εκεί της Ιζάβελ θανατώθηκαν, τότε ανοίχτηκε, αδελφοί, ο ουρανός. Και αυτό που χρειάζεται είναι να θανατώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν μπει από τον κόσμο μέσα στην καρδιά μας, τα οποία τα φιλοξενούμε. Να σας πω πως τα φιλοξενούμε. Λέει μια φορά μια κοπέλα, βλέπει μια κοπέλα η οποία αποστάτησε. Όταν αποστάτησε αυτή η κοπέλα, μεταλλάχθηκε. Βάφτηκε, έβαλε τα σκουλαρίκια, έβαλε τα παντελόνια, τα μαλλιά της θα κάνει διαφορετικά, χώρισε τον άντρα της, άρχισε τον ντύσιμό της να είναι πολύ εκεντρικό, πολύ κοσμικό, και της έγραψε άλλα από κάτω. Αυτού σου λέει, κούκλα έγινες. Κούκλα έγινες. Γιατί? Γιατί αυτό το φρόνημα υπήρχε μέσα της. Μπορεί να μην μπορούσε εκεί να το κάνει γιατί υπήρχε και ο φόβος, αλλά μόλις το είδε στην άλλη, αντί για να την ελέξει για αυτό που έκανε, της λέει, τόσο κούκλα μου, που είσαι πολύ ωραία έτσι όπως έγινες. Γιατί, γιατί υπήρχε μέσα στην καρδιά. Αυτό το φρόνημα το φιλοξενεί η καρδιά. Αν δεν το πετάξει έξω, αν δεν το βγάλει έξω. Αυτό το φρόνημα ξεκινάει κλαδάκι, γίνεται δέντρο και μετά θέλει πολλή δουλειά για να βγει, αδελφοί μου. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Και εδώ ο Θεός λέει τώρα μέσα στον Ηλία, δεν θα πας εσύ Ηλία, εδώ θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα εδώ και ήδη. Τι έχουν αποφασίσει. Και αφού φάνηκε η απόφαση, ξεκαθαριστήκαν τα πράγματα εκεί με τους ψευδοπροφήτες, ανεβαίνει πάλι ο Ηλίας στο δικό του τον αγώνα, στη δική του τη μάχη. Είδατε πώς έρχεται η ευλογία. Τόσο εύκολα ήτανε. Ανεβαίνει. Με πίστη στην καρδιά και με πλήρη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα δώσει την ευλογία. Αλλά και πάλι η ευλογία δεν έρχεται έτσι όπως την νομίζει ο Ηλίας. Δηλαδή, επί Θεέ μου, έκανα ό,τι μου είπες, ρίξε τώρα τη βροχή και φέρε την ευλογία, Κύριε. Πέφτει, λέει, στα γόνατα. Βάζει το κεφάλι κάτω στο χώμα. Στέλνει υπερέτη. Λέει, για πήγαινε, δες του. Φαίνονται τα σύννεφα επάνω στο γαλανό ουρανό. Έρχεται ο υπερέτης. Τίποτα, λέει, δεν φαίνεται. Τίποτα δεν φαίνεται. Τίποτα. Για να ξαναπροσευχηθούμε. Τι πιστεύετε, ήταν μια προσευχή 2 λεπτών. Έβαζε το κεφάλι κάτω και ήθελε ο Θεός. Κι άλλη ταπείνωση από αυτό. Γιατί η φωτιά που ήρθε και η παρουσία του Θεού που έφερε, που ήρθε, δεν ξέρουμε σε τι θέση βρήκε την καρδιά του Ηλία. Ήταν ταπεινός άνθρωπος. Αλλά ο Θεός τον ήθελε ακόμα πιο ταπεινό. Και εδώ είναι το δύσκολο πράγμα. Δηλαδή. Για να καταλάβουμε ότι η ευλογία δεν έρχεται έτσι εύκολα εάν δεν ταπεινωθούμε, εάν δεν εξητήσουμε και αν δεν αποβάλουμε από τη ζωή μας. Ξανά το κεφάλι κάτω. Για πήγαινε τώρα, ήρθε. Τίποτα. Ξανά το κεφάλι κάτω. Για πήγαινε τώρα. Τίποτα. Ξανά το κεφάλι κάτω. Πόσο, Κύριε, κάτω. Τόσο ώστε να φανεί μόνο η δική μου η δόξα και όχι η δική σου η ενέργεια. Και έγινε ένα με το χώμα ο Ηλίας, αδελφοί μου. Και όταν εκεί η καρδιά έφτασε σε αυτό το σημείο, έρχεται ο Θεός και στέλνει ένα μικρό συννεφάκι. Άλλο φοβερό δίδαγμα. Ένα μικρό συννεφάκι. Ήταν, λέει, σαν την παλάμη ενός ανθρώπου. Το συννεφάκι ήταν όπως είναι η παλάμη ενός ανθρώπου. Και ανέβαινε. Λέει ο Κύριος, ποτέ μην εξουθενείτε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Μέσα από τα μικρά ο Θεός πάντα κάνει τα τεράστια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα από τα μικρά πράγματα ο Θεός κάνει τα τεράστια. Λέει ο Ηλίας στη γυναίκα εκείνη, φτιάξε, λέει, μια πίτα, λέει, πρώτα για μένα και ύστερα για σένα και ύστερα για το παιδί σου. Και λέει, μα δεν έχω, λέει, μια κούφτα αλευράκι και λίγο λαδάκι. Αυτά έχω. Είναι πολύ λίγα. Είναι να φάω εγώ, να φάει το παιδί μου, να πάμε να πεθάνουμε και προφήτη του Θεού. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Πρώτα, λέει, για το μένα θα φτιάξει. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Το πιθάριο, λέει, δεν θα σταματήσει από τα λεπτά. Και το ροή δεν θα στερέψει από το λάδι, δόξα στον Θεό. Μέσα από τα μικρά έγιναν τα μεγάλα. Και έτρωγε αυτή, λέει, και ο Υιός Αυδής, αλλά και ο Ηλίας, ημέρας πολλάς, δόξα στον Θεό. Μέσα από τα μικρά πράγματα. Είναι ο Κύριός μας. Ζητάει από τους μαθητές να θρέψουν τον κόσμο. Λέει, Κύριε, τι είναι αυτά που λες. Πόσα δυνάρια, λέει, να δώσουμε, δεν μπορούμε να θρέψουμε από τον κόσμο. Τι έχετε, λέει, εδώ. Λίγα ψαράκια, λέει, και λίγους άλλους. Φέρτε τους εδώ, λέει. Από τα μικρά πράγματα ο Θεός κάνει τεράστια. Και άρχισαν να βλέπουν, αδελφοί, με τα μάτια τους να πολλαπλασιάζονται, να πολλαπλασιάζεται η ύλη. Πάρε άρτους, πάρε άρτους, πάρε άρτους, πάρε ψάρια, πάρε ψάρια, πάρε ψάρια. Πόσα, πάρε να πάνε όλοι, δόξα στον Θεό. Από τα μικρά ο Θεός κάνει τεράστια. Λέει στον Πέτρο, πήγαινε, ρίξε τα δίχτυα σου, Πέτρο, να ψαρέψεις. Αν, Κύριε, και όλο το βράδυ δεν μπορούσα να πιάσουμε τίποτα, επί τον δικό σου το λόγο θα ρίξω τα δίχτυα. Και από το τίποτα, από τα άδεια δίχτυα του Πέτρου, επί το λόγο του Κυρίου, από το λίγο έγινε τεράστιο. Φωνάζουν και τους άλλους, ελάτε κι εσείς. Γεμίσαν και εκείνοι μέσα με ψάρια. Ας αναβυθίζει το πλοίο τους από τα ψάρια. Φτώπ, Κύριε, φτάνει η ευλογία, Κύριε. Αδελφοί, ο Θεός θέλει να κάνει μεγάλα πράγματα, δόξα τον Κύριο. Ο Θεός είναι Θεός μεγάλων πραγμάτων. Εμείς μικραίνουμε τον Θεό με τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο ζωής που κάνουμε, αδελφοί. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Ξέρετε ότι πάνω στον ουρανό, αδελφοί, αρχές, εξουσίες και δυνάμεις στέκονται μπροστά στην παρουσία του Θεού και ψέλνουν συνέχεια στο Θεό. Ξέρετε ότι όλο το σύμπαν διοικείται από τη δύναμη του Θεού και όλο το σύμπαν έρχεται και προσκυνάει τον Θεό το ζώντα, γιατί βλέπει την παρουσία του Θεού. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται. Και ξέρετε ποιος είναι ο άνθρωπος, αδελφοί? Ξέρετε ποιος είναι ο άνθρωπος? Για εκείνον τον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός, για εκείνον ο οποίος γίνεται κληρονόμος και συγκληρονόμος του Χριστού, για εκείνον ο οποίος ο Θεός έφτιαξε τη γη και τον ουρανό, για εκείνον τον άνθρωπο που ο Θεός θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη, για αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε τον Ιησού Χριστό να δώσει το σώμα του και το αίμα του, για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ευλασφημεί τον Θεό και έρχεται ο Θεός και λέει ότι όλα αυτά τα έκανε για τον άνθρωπο τον οποίο τον αγάπησε. Άραγε, τι είναι ο άνθρωπος για τον Θεό, αδερφοί? Τι σημαντικό και πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος για τον Θεό, που ακόμα ο εχθρός του Θεού, ο διάβολος, πολεμάει τον άνθρωπο και δεν ασχολείται με τα ζώα. Γιατί δεν το διάβολο ασχολείται με τα ζώα? Με τον άνθρωπο ασχολείται. Γιατί ένας τόσο τεράστιος πόλεμος? Να γίνει πόλεμος μεταξύ του Μιχαήλ και των στρατευμάτων του διαβόλου. Θα κερδίσει ο Μιχαήλ? Γιατί όλες αυτές οι μάχες, γιατί όλοι αυτοί οι αγώνες, γιατί όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο μεγάλος ξεσηκωμός σε ολόκληρο το σύμπαν? Για τον άνθρωπο. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον άνθρωπο ο Θεός τον αγάπησε μέχρι τέλους, αδελφοί. Για τον άνθρωπο τον αγαπάει. Και επειδή μας αγαπάει ο Θεός, δεν θα μας αφήσει. Τελειώνοντας λοιπόν, αδελφοί, την 7η φορά βλέπει λοιπόν το μικρό συννεφάκι και του λέει ο Ηλίας, έρχεται ο υπερέτης και λέει, Ηλία, στο γαλανό ουρανό φάνηκε ένα μικρό συννεφάκι, αλλά δεν δίνεις και σημασία. Είναι σαν να είναι ένα χέρι παλάμης και καλύπτεται αυτό το συννεφάκι. Είδες, του λέει το σύννεφο? Ναι. Σαν την παλάμη? Ναι. Τράβω γρήγορα στον αχάβο και πες του έρχεται πλημμύρα. Μα πώς έρχεται πλημμύρα με ένα συννεφάκι το οποίο θα περάσει? Όχι, εσύ δεν ακούς, αλλά εγώ ακούω τις βροντές, ακούω τις αστραπές, είδα το σημείο, άρα ο Θεός θα ενεργήσει. Γιατί? Γιατί έχει μάθει να παρατηρεί και λέει ο Κύριος, παρατηρείτε, μάθετε να παρατηρείτε, μην ξεπερνάμε και μην παρατάμε αυτά τα οποία ο Θεός μας δείχνει, γιατί πίσω από εκεί κρύβεται μεγάλη ευλογία. Εάν ο Μωυσής δεν έστρεπε να παρατηρήσει τη βάτω η οποία καιγόταν και δεν καταγεγότανε, δεν θα ήταν ο Μωυσής αυτός ο Μωυσής τον οποίον κάλεσε ο Θεός, αδελφοί. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να μάθει να παρατηρεί. Και έτσι όχι μόνο έγινε η ευλογία, έρθε η βροχή, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ένα θαύμα του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο, ότι ο Ηλίας, αδελφοί, τι έκανε? Ζώστηκε, λέει, και ενώ ο Αχάβ έτρεχε με την άμαξά του, ο Ηλίας έφτασε πιο γρήγορα από αυτόν, ναι, ευχαριστούμε τον Θεό, από ότι πήγανε τα άλογα. Γιατί? Γιατί παρά Κυρίου ήταν οι ενέργειες όλες. Άρα λοιπόν ήρθε η ευλογία, ήρθε το νερό, αλλά πέστε μου τώρα μετά από όλα αυτά που είπαμε, ήρθε εύκολα το νερό, αδελφοί, ή προηγηθήκαν άλλα πράγματα? Θέλεις αναζωπήρωση, θέλεις ευλογία? Έμπα μέσα στην ιεραρχία και στον τρόπο πως κινείται ο Θεός. Άφησε τον εαυτό σου και να αφήσω τον εαυτό μου να με οδηγήσει ο Θεός εκεί που θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όταν με οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο εκεί που θέλει ο Θεός, εκεί θα μάθω το Θεό. Και όταν μάθω το Θεό, θα ξέρω πως κινείται ο Θεός. Και όταν κινείται ο Θεός, κάνει μόνο θαύματα. Ο Κύριος μας ευλογήσει. Αμήν.